Небудь яны працверазеюць і зададуць массу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль. Бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Куранец Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Новы закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. Праваабаронцы ў Беларусі цкуюць як дысідэнтаў у СССР. Такая выснова ўтрымліваецца ў прэзентаванай сёння ў Менску справаздачы абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Колькасць дэпытаных у справе аб выбуху ў Менску пераваліла за 1000. Журналістка газеты «Беларусы рынак» Вольга Бірюкова папрасіла палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагла здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся, па-французску называецца «грозёр», гэта першая стадія будаўніцтва, то, што будуецца, у нас кажуць «каробка». Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены, гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены, падымаем будынак весь.
І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца – справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там усе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэтае рызонскае сонца раніцай устае за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць. Наступаў на цвікі разоў 20. Не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы. Тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах, нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не, абсолютно. Тому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были на...
Я был 3 месяца практично. Uh-huh. Вот. Тому я хіба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Мені цікавіла менавіта така можливість подорожжя, більш за все.
Ну, а цікаво, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжа па ўсёй краіне?
Так от атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей ўсё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец прынамсі пабачыць іншы бок зямлі. Так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў просто за невеликий термин побачить их много больше. Ну и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так вот самое первое подорожье было вымушенным, по досить распаўсюджаной причине. После приезда на место працы все выглядело иначе, чем у домове.
Тут ступенция была на самом деле тем, что я ехал туда не дикуном, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, которое, как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працевали еще 53 человека из Беларуси. Ни один из них не докончил термин. Акрамя нас, яшчэ белымі на гэтай фабрыцы былі тры назіральнікі такія. Ну, то бок тры кіраўнікі, астатнія ўсе былі выхадцы з Пуэрта-Рыка, прычым гэта былі ўцікачы і, натуральна, нелегалы ў Амерыцы. Яны працавалі за абсалютна мізэрную суму, і яны былі пры гэтым вельмі задаволены сваім жыццём. Кіраўнікі гэтай фабрыкі здзекваліся з іх як толькі маглі. Ну, і натуральна, што мы паспрабавалі, з маім беларускім напарнікам. Прынамсі, пытацца, чаму ў іх менавіта так. Нам хуценька паказалі, дзе павінна быць наша месца. З гэтым мы не пагадзіліся і хуценька пакінулі гэтую фабрыку. Яна была на ўсходнім узбярэжжы Амерыкі. І пасля мне прыйшла прапанова працаваць на яе заходнім узбярэжжы.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, кантакты, ноутбук, тэлефон? Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От яны гавораць аб быццам з нейкай кашы ў розе. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што яны мне казалі. Тэлефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што іх там іншая сістэма, таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо месяцы два ў Амерыцы, гэта, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі тэлефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба, что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская, так само, эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сяржук.
Напрыклад, калі браць нашу суполку, якая будавала, лепш казаць, рамантавала гатэлі ў Амерыцы, там былі два казахі, два манголы, 5 расейцаў, і 3 беларусы. Тобок, такая нармальная СНД. Менавіта у сэнсе шматнацыянальнасці суполкі будаўнічай. Таму трэба падрыхтавацца да таго, што давядзецца працаваць у такіх умовах, дзе найперш будзе паважацца талерантнасць, такая міжнародна-міжнацыянальная. Трэба будзе з павагай ставіцца да, мажліва, пэўных звычак, там, іншых народаў, і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запасіться великою терплівістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка фізично. Ну, таким чином.
Ну, а у білоруських студентів заміжжя, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні уже лепш відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що з такими темпами я просто, щоб я змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будовлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І, як говорю, заходьте там гори ще гаром, і вони все одно кинуть працю, ходять на обід. Те ж саме з закінченням. По принципу, не посиваю зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не ломить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубов бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати. Його, звичайно, привозять у час. У великих городах не розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученько треба його випрацювати. Не скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявались на кон того, что они мусят скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нешто пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нешто перемонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працяв, але й навчив не боятися працяв раней невідомих.
Мне шмат, кто пытается, скажет, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеете? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержу Ковриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі в Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шоковна була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речейності.
Сержу Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а зі мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая розмова со слухачом. Спроба поразуметься нават з недобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні – мы завсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.